podcast z Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Náklady na teplo a teplú vodu patria počas aktuálnej vykurovacej sezóny medzi často skloňované témy aj v Petržalke. Náklady na tieto energie tvoria značnú časť výdavkov našich obyvateľov a asi každú domácnosť zaujíma, koľko si za teplo a teplú vodu počas tejto vykurovacej sezóny zaplatí. Aj o tom sa budem dnes rozprávať s Juliusom Martonom, senior manažérom odboru predaja energetických komodít zo spoločnosti Veolia Slovensko. Vítajte v našej petržalskej obývačke.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Spomenula som teda vykurovaciu sezónu, aj keď to aktuálne vonku tak nevyzerá a máme príjemné jarné počasie. Vykurovacia sezóna, predpokladám, stále trvá. Kedy teda oficiálne začína a kedy oficiálne končí?
Čo sa týka vykurovacej sezóny, jej začiatok a koniec je určený a stanovený vyhláškou ministerstva hospodárstva, ktorá presne určuje jednak jej trvanie a jednak aj podmienky, za akých to trvanie vlastne nastane. Obvykle vykurovacia sezóna trvá od 1. septembra do konca mája, do 31. mája. Závisí to ale dosť veľa od počasia a od iných okolností.
Čiže sú nejaké vonkajšie faktory, ako ste načrtli, ktoré rozhodnú o tom, že kedy to teplo začnete dodávať do domácnosti. Lebo mnohí obyvatelia sa aj na mestskú časť obracajú s nejakými sťažnosťami, podnetmi, že prečo, keď sa vonku ochladí, si nevedia pustiť ten radiátor. Čiže vplývajú, je nejaký možno, že teplotný limit, hranica, kedy to teplo začnete dodávať?
Áno, vyhláška toto presne určuje. Musia byť aspoň 2 po sebe nasledujúce dni, kedy je priemerná denná teplota nižšia ako 13 stupňov. Priemerná denná teplota sa určuje alebo meria takým spôsobom, že sa meria v 3 časových intervaloch dňa, o 7, o 14 a o 21 hodine. Tento údaj sa zaratuje dvakrát, to znamená 21. je ako keby najdôležitejšia, ale predsa len najchladnejšie. Predelí sa to v podstate počtom tých meraní, čiže 4, a vyjde z toho denná priemerná teplota. Pokiaľ 2 dni za sebou je pod 13 stupňov, nastupuje vlastne povinnosť toho dodávateľa tepla začať s vykurovaním. A zároveň ešte je tam jedna podmienka, aby nedošlo k tomu, že naozaj to nejaké nárazové, že sa očakáva podľa predpovedí počasia pokračovanie takého podobného počasia. To znamená, že tie teploty asi nebudú stúpať hneď o 2 dní na 25 stupňov. To by bolo neefektívne.
Čiže keby začali stúpať, tak asi vtedy zase prerušíte tú dodávku tepla.
Presne tak, presne tak. A ešte k tomu by som dodal jednu záležitosť, a to je tá, že v prípade, že pocitová teplota pre obyvateľov nejakého bytového domu alebo podobne je už aj pri vyšších teplotách, ako je 13 stupňov, taká, že by chceli zakúriť, tak môžu si cez svojho správcu alebo spoločenstvo vlastníkov požiadať dodávateľa tepla, aby mimoriadne pre nich to vykurovanie spustil, a my sme schopní takúto záležitosť vyriešiť tým, že individuálne pre nich to vykurovanie spustíme.
V nedávnom diele podcastu váš kolega prezradil, že Veolia dodáva teplo do zhruba 40 000 domácností v Petržalke, čo teda nie je málo. Dotkne sa Petržalčanov zvyšovanie cien v tomto roku?
Čo sa týka cien tepla, situácia je veľmi zvláštna vzhľadom k tomu, že ešte v roku 2022 už sme vedeli, že narastie cena tepla v roku 2023 veľmi výrazne. Tak došlo k tlakom alebo k snahám dodávateľov tepla upozorniť na túto skutočnosť. Vláda prijala vtedy prvé vládne nariadenie, ktoré hovorilo o tom, že cena tepla medziročne, medzi rokmi 2022-2023, nemôže vzrásť o viac ako 20 eur na megawatt hodinu. Nahrubo to môže byť 10-15%, nie viac. To znamená, že toto nariadenie bolo v platnosti pre rok 2023. A teraz vlastne v roku 2024 nastala situácia, kedy v decembri slovenská vláda opäť prijala nariadenie, a to bolo ešte prísnejšie pre dodávateľov tepla, pretože rozhodla, že cenu tepla bude ponechávať na úrovni roku 2023. To znamená, my v podstate v Petržalke môžeme fakturovať len takú cenu tepla pre bytové objekty, akú nám schválili, alebo aká nám bola schválená tým prvým nariadením v roku 2023. Čo počiarknuté a spočítané znamená, že pri domácnosti v Petržalke sa cena tepla tento rok meniť nebude. Celý zvyšok našich nákladov, ktoré nemáme pokryté, nám pokrýva štát alebo vláda formou dotácie, ktorú dostaneme ako výrobcovia tepla. Čiže vlastne vláda pomáha domácnostiam, aby zvládali tú vyššiu úroveň cien.
Kedy môžu Petržalčania očakávať nejaké vyúčtovanie za teplo a teplú vodu? Že je nejaké obdobie, kedy hromadne možno sa vyúčtováva táto energia?
Ono obvykle sa skutočné náklady v cene tepla vyúčtovávajú vždy k 31. marcu nasledujúceho roka. To je preto, aby dobehli všetky náklady, ktoré v podstate my ako výrobca s tým máme. A vtedy sa vlastne stanovuje skutočná cena. Teraz je to ešte trošku skomplikované tým, že do toho vstupuje aj dotácia a ďalšie veci. Ale my v zásade naše skutočné náklady porovnáme s tým, čo bolo plánované. A potom jednotlivým odberateľom buď vraciame, alebo zostávajú rovnaké tie faktúry. Nemôžeme nikdy od nich ešte pýtať navyše. Vždy môžeme len vystaviť dobropis v prípade, že máme náklady nižšie. Toto prebieha raz za rok.
Každý používa iný zdroj tepla, niekto kúri elektrinou, niekto plynom, niekto má centrálny zdroj tepla. Budú ceny rozdielne podľa toho, aký zdroj obyvateľia majú? Hovoríte, že sa nebudú meniť?
My prevádzkujeme centralizované zdroje tepla v Petržalke. Sme dodávateľom tepla, ktorý je vlastníkom povolenia. To znamená, že pre nás nezávisle od toho, akou technológiou v danej chvíli vyrábame teplo, platia tieto obmedzenia. My v podstate kalkulujeme tú cenu tepla pre všetky zdroje v Petržalke ako keby v jednej cene, hej, ako jedna cena aj pre všetkých obyvateľov Petržalky, ktorých dodávame. Ale v prípade, že sú to lokálne zdroje, ktoré s nami nesúvisia, alebo je to nejaká kotolňa, ktorá je v tom danom dome, tak veľmi úzko je to prepojené s cenou vstupného paliva napríklad, ktoré tam je, alebo vstupnej suroviny, z ktorej sa vyrába to teplo. V tomto prípade je to napríklad zemný plyn ako najčastejšie palivo v Petržalke. Tam môže nastať situácia, že pri raste ceny zemného plynu sa odzrkadlí samozrejme ten rast aj v raste nákladov, čo samozrejme už nesúvisí celkom so spoločnosťou alebo so skupinou Veolia. To skôr súvisí s tým, akým spôsobom je ten zemný plyn nakúpený. Čo sa týka centralizovaného zdroja ako u nás, tak ešte veľký vplyv na cenu majú napríklad fixné náklady. V prípade, že máme objekty, ktoré sú k nám pripojené, čím viac tých objektov je, tým sa rozpočítava tá fixná časť nákladov na väčší počet alebo na väčší odber tepla. A v tom prípade nastáva situácia, že pre ľudí je to teplo výhodnejšie. Preto stále zdôrazňujeme snahu o celistvosť a ešte ďalší rozvoj tej sústavy aj v Petržalke, aby sme mohli v podstate tie fixné náklady rozdeľovať na čo najväčší počet odberateľov. Tým sa samozrejme znižuje tá jednotková cena a jednotkový náklad pre každého z nich. Čiže u nás sú tie vplyvy hlavné dva. Jeden je palivový, zemný plyn, a ten druhý je zase fixná zložka ceny tepla, ktorá je závislá napríklad od našich nákladov na opravy, odpisy, investície a tak ďalej. Čiže to sú také hlavné faktory.
Aj rozdiel v cenách, čo sa týka bytových a nebytových priestorov. Pri nebytových priestoroch mám na mysli najmä školy, základné materské, športové haly a tak ďalej.
Čo sa týka bytov a nebytov, ako som spomínal, v tej bytovej oblasti pre domácnosti je tá regulácia štátom striktne daná. Do tejto regulácie tento rok vstúpili ešte tri ďalšie kategórie odberateľov, a to sú najmä zariadenia sociálnych služieb a napríklad internáty, jedno či vysokoškolské alebo stredoškolské. Čo sa týka školských zariadení alebo firiem, spoločností, rôznych predajní a podobne, tak to sú u nás klasifikovaní tzv. Nebytoví odberatelia. Situácia je teraz taká trošku paradoxná. Keďže oni nemajú tú cenu nejakým spôsobom ovplyvňovanú štátom, tak tá sa určuje podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ako to bežne býva. A medzi rokmi 2023 a 2024, čo je dobrá správa aj pre mestskú časť ako takú, pre školy a podobne, medziročne poklesla takmer o 25% v rámci Petržalky tá cena, ktorú nám schválil Úrad pre reguláciu. To znamená, že my budeme fakturovať pre tieto, už aj vďaka poklesu ceny plynu a tak ďalej, budeme fakturovať pre tieto objekty cenu nižšiu o štvrtinu približne, čo je už dosť.
Takže vo finále rozhodujúcim orgánom pri cenotvorbe je štát, ako ste spomenuli, alebo je to aj nejaká možno svetová situácia na trhu?
Ak by sme išli globálne, samozrejme nás najviac ovplyvňujú ceny palív, ceny vstupov, inflácia a množstvo ďalších makroekonomických javov. Ak pôjdeme trošku viac lokálne, tak máme v prvom rade štát ako taký, máme vládu, ktorá urobila veľmi výrazný zásah, to sme teraz si spomínali. A okrem toho samozrejme je tu v bežnom období a v bežnom čase, v bežnom roku, kedy nie je energetická kríza, dúfajme, že čoskoro taký rok nastane, je to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tento úrad má v kompetencii schvaľovať nám cenové návrhy, kontrolovať naše náklady, sledovať to, aby boli primerané, aby neboli nadmerné a podobne. To znamená, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví by to v štandardných časoch asi bol, ale teraz oveľa viac ovplyvňujú to dianie, najmä tie globálne faktory, rôzne krízy a podobne, a samozrejme aj vláda, ktorá chce potom zasiahnuť a chce to nejakým spôsobom usporiadať. Náš názor ako dodávateľa tepla je taký, že vláda len v málo svojich rozhodnutiach v poslednom období, a nie len táto, alebo predchádzajúca, úplne jedno ktorá, odtedy, čo vypukla energetická kríza, málo ktorá vláda urobila rozhodnutia, ktoré by naozaj motivovali k šetreniu. V polovičke roku 2022 sme sa vo Veolii začali zamýšľať nad tým, ako nám rastú náklady na nákup zemného plynu a podobne, a vedeli sme, že prichádza tá kríza, a vedeli sme, že ceny tepla budú v roku 2023 pre domácnosti, školy a podobné inštitúcie neúnosné. A tlačili sme na štát, aby urobil také opatrenie, aby motivoval k tej úspore a podobne. Nastala situácia, že štát prijal nariadenie vlády, ktoré v podstate ako keby najmä pre domácnosti, ktorých sa týka, vzal tú motiváciu ako keby z rúk tým domácnostiam šetriť, znižovať tie náklady, pretože ten nárast ceny nebol tak podstatný. A to je samozrejme, akože ten najpodstatnejší nárast je vždycky, alebo ten impuls pre šetrenie je vždy to samotné zvyšovanie ceny. Takže tým, že sa cena až tak nezvýšila, tak markantne sa tie šetriace opatrenia neprejavili. Oveľa viac sa naša kampaň, lebo my sme rozbehli takú veľkú kampaň, tá naša kampaň sa oveľa viac chytila v školách. Prečo? Lebo školy už vedeli, že budú mať nižšie rozpočty, budú mať menej peniažkov na energie, a vedeli, že ceny im pôjdu hore. To znamená, že v mnohých školách, a Petržalku nevynímajúc, máme letáky, máme nálepky pre žiakov a tak ďalej. To znamená, máme také upozorňovacie ako keby plagátiky, ktoré nejakým spôsobom motivujú k tomu šetreniu.
Aké odporúčania máte vy ako Veolia Slovensko na to, ako šetriť energiu, či už teplom alebo teplovodou? Tých typov je určite dosť. Môžeme začať napríklad oknami.
Tu je rada veľmi jednoduchá. U starých okien stačí sa vysporiadať takým spôsobom, že si to prikryjete nejakou textíliou alebo niečím podobným, čo trošičku zaizoluje ten tepelný únik, tú tepelnú stratu. Samozrejme, najideálnejší proces je vymeniť za modernejšie plastové okná. Čiže v rámci okien ako takých je toto najlepšia cesta.
Keď si povieme taký konkrétny príklad, je lepšie nechať otvorenú tzv. Vetračku alebo otvoriť okno do korána, dajme tomu vyvetrať na 5 minút, že čo je úspornejšie?
V tomto prípade je tzv. Veľké vetranie, nie cez vetračku, ale klasickým otvorením okna na 3 až 5 minút, s tým, že termostatické hlavice na radiátore dáte na minimálny výkon, aby samozrejme to teplo neunikalo vonku, je oveľa lepším nápadom, a my ho odporúčame z dvoch hlavných dôvodov. Prvý je, že tá intenzita toho vetrania krátkeho, ale celoplošného, je oveľa výhodnejšia aj pre vzduch, jeho cirkuláciu, aj pre samotný ten teplný komfort. A tá druhá je, že pokiaľ máte otvorenú vetračku, to vetranie musí byť dlhodobejšie, a tým pádom sa aj to šírenie vzduchu a ochladzovanie stien deje trošku ináč. Nie je to priamy prestup do celého toho priestoru, ale najčastejšie sa ochladzujú iba steny, čo samozrejme môže spôsobiť to, že potom oveľa dlhšie vyhrievate tú miestnosť a zdá sa vám, že je v nej dlhšie chladno. Preto krátke 3 až 5 minútové intenzívne vetranie je najlepšie a najviac odporúčané odborníkmi.
No aby nám radiátory kúrili správne, treba ich aj riadne odvzdušniť. Ako často?
Čo sa týka toho odvzdušňovania, aj u nás býva pravidlom, keď spúšťame vykurovaciu sezónu, že urobíme všetky kontroly tlakov, rôznych napustení všetkých potrubí a podobne. Zisťujeme, kde máme nejaké takéto medzery, kde nám to nekúri, neprúdi. Presne rovnako je to aj v domácnosti. Pokiaľ prichádza ešte také miernejšie ochladenie, vtedy menej cítite to, že urobíte nejaké odvzdušnenie, odstavíte na chvíľočku vlastne ten váš systém, skúsite na všetkých radiátoroch, či hrejú. Všetky termostatické hlavice by mali byť naplno, aby to tepelné médium sa šírilo ako má. Čiže ideálne je to urobiť raz ročne, pri spustení vykurovacej sezóny, dôkladne, vtedy to obvykle býva najlepšia cesta.
No poďme teraz od toho tepla k teplej vode. Existujú nejaké všeobecné zásady, ako vieme ušetriť teplú vodu napríklad pri sprchovaní, umývaní si rúk a podobne?
Samozrejme, aj tu sa dá ušetriť veľmi veľa. V dnešnej dobe veľmi veľa z toho, čo urobíme, spôsobí úplne jednoduchá úsporná batéria. Napríklad, ktorá má nejaký režim, ktorá má nejakú reguláciu toho prúdu, ktorá dokonca už dneska svetelným alebo iným spôsobom dáva najavo, či je to úsporný alebo neúsporný režim, červený, zelený, modrý. Poznáme to väčšina z nás. Taká investícia je väčšinou veľmi dobrá. A potom samozrejme, veľa sa o tom hovorí, nepretržitý prúd teplej vody je veľmi zradný, pretože veľmi zvyšuje spotrebu. Pokiaľ napríklad pri sprchovaní alebo pri umývaní rúk robíme nejaký medziúkon alebo proste niečo také je úplne ideálne, keď prerušíme ten prúd vody, hej, napríklad pri sprchovaní počas, keď pracujeme s mydlom alebo podobne, so šampónom a tak ďalej. Takže to je taká úplne jednoduchá rada, ktorá zabera.
No, Veolia je jedným z najväčších partnerov mestskej časti Bratislava Petržalka. A vy aktuálne pripravujete viacero doplnkové služby. O aké služby ide a aký budú mať prínos pre Petržalku?
V rámci mestskej časti Petržalka, okrem toho, že dodávame teplo či už do domácnosti alebo samotnej mestskej časti, objektom, školám a podobne, momentálne rozširujeme aj spoluprácu v oblasti dodávok elektriny. Čo sa týka dodávok elektrickej energie, tak tam pracujeme samozrejme s vedením mestskej časti a snažíme sa jednak tým, že dodávame na niektoré odberné miesta, tak jednak sú plány a veľmi dobré plány na využívanie obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny, lebo spotreba elektriny je tiež veľká nákladová položka. A obnoviteľné zdroje v podstate v rámci nejakých grantov a podobne umožňujú napríklad budovanie fotovoltaických zdrojov, či už na školách, neviem, objektoch, ktoré sú na to vhodné a podobne. Tá naša spolupráca spočíva asi v tom, že máme v pláne spolu s mestskou časťou participovať na poskytovaní služby zdieľania elektriny. To znamená, že na jednom mieste sa tá elektrina vyrobí, ak sa tam nespotrebuje, napríklad, ja neviem, na streche nejakej školy v lete, tak v tom čase môže spotrebovať tú elektrinu nejaký úplne iný objekt v rámci mestskej časti. Napríklad sídlo mestskej časti na Kutlíkovej. To znamená, sú to v podstate veľmi dobré efekty takého zdieľania vyrobenej elektriny v rámci mestskej časti.
Čiže môžeme povedať, že pôjde aj o nejakú ekologickú formu energie alebo zelenú energiu?
Presne tak, lebo výroba z fotovoltaických panelov je v podstate výroba zo slnka. Nemá žiadne emisie. Nemá žiadne bočné látky, ktoré by išli do ovzdušia alebo niečo podobné. To znamená, je to naozaj čistá forma, ktorá bude dobrým doplnkom energetického mixu v rámci Petržalky. A k tomu by som ešte pridal jednu, ďalšiu, takú, ktorá je zase napojená na elektrinu. A to je, že sa rozširuje počet elektromobilov alebo hybridných automobilov, ktoré potrebujú nabíjanie, niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie. Máme taký plán na miestach, kde máme naše kotolne alebo dozdávacie stanice, vybudovať v spolupráci s mestskou časťou sieť nabíjacích staníc, ktoré dokonca uvažujeme, že by sme napájali elektrinou z našich kogeneračných jednotiek, ktoré vyrábajú aj teplo pre občanov Petržalky. To je taký plán na najbližšie nejaké 2 roky, čo by sme chceli rozvíjať, akým spôsobom by sme chceli širšie spektrum tých energetických služieb poskytnúť.
Myslím si, že toto sú naozaj skvelé správy. Toto bol Julius Marton zo spoločnosti Veolia Slovensko. Budem držať palce, aby tieto plány vyšli. Ďakujem, že ste tu boli a ďakujem aj za veľmi užitočné informácie pre našich obyvateľov.
Veľmi pekne ďakujem aj.
Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.